Përshëndetje nga Praga, nga unë Arbë Vlaju dhe tekniku në studio, Majer Elshani dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Nga titujt kryesor të lajmeve veçojmë. Kryetari i listës serbe Slavko Simić thotë se është në pritje të ftesës nga koalicioni qeverisës në Prishtinë që dëgjoj propozimin rreth kthimit përfaqësuesve serb në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës. Mosbalancimi i njësive zgjedhore në Maqedoni vënë në pikpyetje zgjedhjet e 11 dhjetorit. I dërguari posaçëm i OKB-s për Sirin Stafan Demistura ka arritur në Damask në kohën kur është intensifikuar fushata ushtarake e qeverisë në qytetin verior Aleppo.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jeni në valet e radios Evropa e Lirë, si që dëgjuat i dërguari posaçëm i OKB-s për Sirin Stafan Demistura ka arritur në Damask në kohën kur është intensifikuar fushata ushtarake e qeverisë në qytetin verior Aleppo, po për këtë pak më vonë në program. Mirë po më parë, kryetari i listës serbe Slavko Simić ka deklaruar se është në pritje të ftesës nga krerët e koalicionit qeverisës në Prishtinë që dëgjojë propozimin e tyre rreth kthimit përfaqësuesve serb në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës. Ai ka thënë se për serbët mbetet jetik themelimi i asociacionit komunave dhe ka përjashtuar mundësinë që ndërkohë të shuan organet serbe të pushtetit në veri, të cilat Prishtina zyrtare i cilëson si ilegale dhe paralele. Si Adi Ngashi sjellullësit.
Subjekti politik lista serbe që përfaqëson komunitetin serb në institucionet e pushtetit lokal dhe qendror në Kosovë është në pritje të ftesës kryeministrit dhe partive të koalicionit qeverisës që të bisedojnë rreth kthimit në institucione. Kjo listë mori vendim që të ngrihet përfaqësimin në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës në shenjë proteste pas miratimit të ligjit për Trepçën dhe atij për investimet strategjike, të cilat i ka vlerësuar se janë në kundërshtim me interesat e serbëve të Kosovës, por edhe interesat e Serbisë, nga se si subjekt politik në Kosovë është themeluar dhe mbështetur nga Beogradi zyrtar. Këtë vendim kjo listë e mori në fillim të muajit tetor. Kryetari i listës serbe Slavko Simić ka deklaruar se ai dhe lista serbe janë të gatshëm të ulen dhe të bisedojnë me kryeministrin Isa Mustafa, si dhe krerët e partive partnere të koalicionit në Prishtinë.
I da jo očekujemo da nas naši koalicioni partneri pozovu da nam predlože konkretne predloge.
Ne edhe më tutje presim që partnerët tanë të koalicionit të na ftojnë dhe të na propozojnë se si të tejkalojmë këtë vakum politik dhe këtë krizë politike, ka thënë Simić për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, varësisht ftesës dhe propozimit që do të ofronin krerët e koalicionit në Prishtinë, atëherë lista serbe do të vendoste nëse do të rikthehej apo jo në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës. Për listën serbe, çështja kryesore në vazhdim mbetet themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe si produkt i marrëveshjes së arritur në Bruksel në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Prioritet në prioritetima za srpsku zajednicu në Kosovu je isključivo formiranje zajednice srpskih opština i
prioritet mbi prioritetet për bashkësinë serbe në Kosovë është themelimi i asociacionit të komunave dhe se për ne është shumë e rëndësishme që të nisë ky proces, ka thënë Simić. Por krye negociatori i palës Prishtinës në dialogun me Beogradin, ministra për dialog Edita Tahiri, ka deklaruar se Beogradi fillimisht duhet të shuajë strukturat paralele të pushtetit në veri të Kosovës dhe më pastaj të bisedohet për asociacionin. Po ashtu, Tahiri ka kërkuar që Beogradi të filloj me zbatim në marrëveshjeve për të cilat tashmë janë dakorduar në dialogun e Brukselit.
Për neve, si qeveri edhe si palë të bisedime, zbatimi është më rëndësi. Masi që të ndodhë zbatimi për kodin telefonik, atër mund të flasim për mundësit e fillimit zbatimit marveshës për asë.
Insistimi i ministrës Tahiri, por edhe qeverisë të Kosovës që shuarja strukturave paralele të pushtetit në veri të Kosovës të paraprije themelimit të asociacionit nuk pëlqehet nga lista serbe dhe drejtuesi Isaj Slavko Simić.
Naši građani, odnosno srpska zajednica, i dalje kao ključnu institucionalnu podršku isključivo i dalje vide privremene organe, odnosno naše institucije srpske institucion.
Qytetarët tanë, përkatësisht Bashkësia Serbe, edhe më tutje përkrahin kryesore e shehtek institucionet e përkohshme serbe dhe sigurisht që shuarja e tyre nuk duhet të ndodhë pa formimin e asociacionit, edhe pse edhe pas themelimit këto institucione nuk duhet të zhbëhen në tërsi, ka thënë Simiç. Lista serbe në Prishtinë shihet edhe si një lloj produkti ideal nga dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ky subjekt politik ishte mbështetur nga Beogradi zyrtar në zgjedhjet e fundit në Kosovë, të mbajtura në të dyja nivelet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Po ndërkohë, disa të rinë nga Kosova dhe Serbia, shqiptar dhe serb, kanë vizituar kryeqytetet e të dyja vendeve për të njohur me problemet e moshatarëve të tyre. Vizitat i ka realizuar iniciativa e të rinëve për drejtat e njeriut. Këta të rinë thonë se kanë poshtur parajykimet, kanë parë ngjashmëritë ndërmjet tyre, si dhe problemet e ngjashme me cilat ballafaqohen të rinët e të dyja vendeve. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Nuk njihemi, por jemi mjaft të ngjashëm, është përfundimi në të cilin kanë arritur rreth 30 të rinj nga Kosova dhe Serbia, të cilët kanë kaluar së bashku 3 ditë në Prishtinë dhe Beograd, në kuadër të programit LIN KS, të organizatës Iniciativa e të rinjve për të drejtat e njeriut. Të rinj kanë pasur rastin që përveç njohjes së përditshmërisë së moshatarëve, shpresave dhe problemeve të tyre, të bisedojnë edhe për marrëdhëniet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me përfaqësuesit e institucioneve shtetërore, të organizatave vendore dhe ndërkombëtare, të shoqërisë civile dhe të medieve. Çlirim Sheremeti është maturant nga Prishtina dhe thotë se është aktivist rinor. Ai, duke folur për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, thotë se ka vizituar për herë të parë Beogradin. Sipas tij është befasuese ngjashmëria që kanë të rinjtë në Prishtinë dhe në Beograd.
I had no idea that we had so much in common.
Nuk kam pasur idenë se sa gjëra të përbashkëta kemi. Unë nuk e kam ditur se Serbia, sikurse edhe Kosova, i ka problemet e veta të brendshme me korrupsionin dhe papunësinë. Pas vizitës në Serbi kam kuptuar se të rinjtë i mundojnë të njëjtat probleme sikur se edhe neve, problemet e papunësisë, problemet me qeverinë dhe me lirinë e medieve. Kemi mjaft gjëra të përbashkëta, tha Sheremeti. Në anën tjetër, Milica Karić nga Beogradi vjen studimet në nivelin master të Evropës Jugëlindore në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd. Ajo thot për Radio në Evropa e Lirë se para vizitës në Prishtinë është ballafaquar me mjaft parajykime lidhur me vendin të cilin do ta vizitonte.
Dosta jakim predrasudama.
Shumë prej nesh, kur jemi nisur nga Serbia, kemi pasur paragjykime të caktuara mjaft të fuqishme. Na flisnin se ekziston shansi që të ketë ndonjë konflikt, se nuk është në rregull që të flasim në gjuhën serbe në rrugët e Prishtinës dhe se nuk guxojmë të jemi mjaft të relaksuar. Kur kemi arritur në Prishtinë, është parë se asgjë nga ajo që na thuaj nuk ishte saktë dhe se frika është ajo që e bën mjedisin të frikshëm. Për këtë nuk ishte nevojë, sepse nuk është as pak e tmerrshme që të jesh në Prishtinë dhe të flasësh në gjuhën serbe, ka thënë Milica Karić. Arjeta Murati, studente nga Prishtina, po ashtu duke folur për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, thekson se në Beograd ka arritur përshtypje më të mira se që kishte pritur.
Nje to strah, nego jednostavno strah od nečega nepoznatog za nas.
Nuk është kjo frik, por frik nga diçka e panjohur. Ishte bukur, kemi bërë përvoja të reja dhe kemi parë gjëra të reja. Kemi parë se sa në të vërtet janë të ngjashëm shqiptarët dhe serbët, ka thënë Murati. Lidhur me problemet që i mundojnë të rinjtë, të serb dhe shqiptar, flet edhe një i ri nga Gračanica me emrin Aleksandr Vučić. Ai është i diplomuar në menaxhimin e sigurisë. Sipas tij, problemet për të rinjtë janë të natyrës ekonomike dhe sociale, e para së gjithash mungesa e punësimit.
Do të radio Serbia me Serbia, Serbia me Kosova, druge zajednice sa Kosova.
Qoftë kur kemi të bëjmë me serb nga Serbia, qoftë me serb nga Kosova apo bashkësi tjera në Kosovë, qoftë me shqiptarët nga Serbia apo shqiptarët nga Kosova, papunësia është problemi që na mundon të gjithëve, tha Vučić. Të rinjtë nga të dyja vendet kanë thënë se do të angazhohen për përparimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shoqërive, duke ofruar kundër argumentet me qëllim që të forcohet bashkëpunimi ndërmjet të rinjve në rajon. Iniciativa e të rinjve për të drejtat e njeriut, të tashë 13 vjet, organizon programe të shkëmbimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Qeveria siriska hedhur poshtë një propozim të organizatës kombeve të bashkuara që t'i aprajoneve të kontroluara nga rebelët në Aleppo një autonomi me qëllim të vendosjes së qetësisë në qytetin verior. Institucionet e shtetit duhet të rivendosen në Aleppo ku rebelët të dëbohen, tha ministri i jashtëm Walid al-Mualem, pas bisedimeve me të dërguarin e posaçëm të OKB-s në Siri Staffan de Mistura në Damask më 29 orë. Ai tha se Siria nuk pranon që t'ua lë 275.000 qytetarë në Aleppo lindore si pengje të 6.000 personave të armatosur. Ndërkohë zyrtarja e organizatës botërore të shëndetësisë Elizabeth Hoff tha se 5 ditë të fushatës ajrore dhe bombardimeve nga artilleria dhe nga forcat qeveritare kanë vënë jashtë shërbimit objektet mjekësore në rajonet e Aleppos që kontrollohen nga rebelët. Sulmet ajrore dhe bombardimet të trupave qeveritare të Sirisë kanë goditur edhe spitalet në Aleppon lindore duke bërë që të mbyllen të gjitha objektet mjekësore në rajon. Këshilltarja e shtëpisë së bardhë për sigurinë kombëtare Susan Rice tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dënojnë fuqishëm sulmet e fundit ajrore ndaj spitaleve dhe i ka bërë thirrje Rusisë, një aleati të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, që të ndërmarrë masa për të parandaluar dhunën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës sërish i bashkojnë partnerëve të saj në kërkesën për ndalimin e menjëhershëm të këtyre bombardimeve dhe i bën thirrje Rusisë që menjëherë të ulë dhunën dhe të lehtësojnë ndihmat humanitare, si dhe qasjen ndaj qytetarëve sirisë, tha Rice në një deklaratë. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson në rrjetin social Twitter ka shkruar se sulmet ajrore që godasin civile dhe spitalet janë neveritshme dhe ka bërë thirrje për kthim në diplomaci. Elizabeth Hoth, përfaqësuese e organizatës botërore të shëndetësisë në Siri, tha se grupi agjensive të organizatës kombeve të bashkuara për ndihmat, të vendosura në afërsi të kufirit në Turqi, ka konfirmuar se të gjitha spitalet janë jashtë shërbimit. Më 18 nëntor, bombardimet nga forcat qeveritare të Sirisë pjesërisht shkatëruan një nga spitalet e fundit në Aleppo lindore, duke vrarë pacientë dhe duke detyruar atë të mbyllet. Forca qeveritare siriane filluan sulmin e rimbi pjesën që kontrollohet nga rebelët në Aleppo më 15 nëntor në një përpjekje tre për të rimarrë gjithë qytetin. Qyteti është ndarë ndërmjet qeverisë që kontrollon perëndimin dhe rebelëve që kontrollojnë lindjen që prej mesit të vitit 2012. Më shumë se 250.000 qytetarë kanë mbetur në pjesën e kontrolluar nga rebelët që është rrethuar nga regjimi që prej korrikut. Nga të shtënat e rebelve, mbi një shkollë në pjesën perëndimore të Aleppos të kontrolluar nga qeveria janë vrarë të paktën 7 fëmijë të dielën në mëngjes, ka bërë të ditur Observatori Sirian për Drejtat e Njeriut me Selin Londër. Televizioni shtetëror i Sirisë njoftoi se të paktën 10 persona janë vrarë gjatë bombardimeve mbi pjesën e Aleppos që kontrollohet nga qeveria, përfshirë edhe fëmijë në shkollën Saria Hason në rajonin Al-Farkan, njofton Reuters.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pak më vonë në këtë program, femrat në Kosovë në shumicën e rasteve nuk e gëzojnë të drejtën e trashëgimisë familjare, pasi pasuria e familjes ndahet në mënyrë të barabartë vetëm mes meshkujve të familjes. Por më parë, edhe pse deri në mbajtjen e zgjedhjeve të 11 dhjetorit në Maqedoni kanë mbetur edhe 3 javë, sërish vihet në pikpyetje legjitimiteti i tyre. Këtë e thot vetë kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, duke u bazuar në një nismë në gjykatën kushtetuese ku kontestohet harta zgjedhore, e cila nuk është e balancuar ashtu siç parashihet me shtetut. Në një nga 6 njësitë zgjedhore ka rreth 30.000 votues më shumë se në njësitë e tjera. Edhe ekspertët juridik dyshojnë se kjo çështje është lënë pezull për manovrime politike. Sirjeta Hajro Jajaga sjellësit.
Parlamenti Maqedonisë nuk ka vepruar në drejtim të balancimit të 6 njësive zgjedhore aq sa ka Maqedonia, edhe pse Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve disa herë ka bërë thirrje për një gjë të tillë, thot Aleksandar Çiçakovski, kryetari i KSZ-s, duke nënvizuar se mos harmonizimi i njësive zgjedhore mund të vënë në pikpyetje tërë procesin zgjedhor. Vetë thash se pabarazia e numrit të votuesve të regjistruar sipas njësive zgjedhore mund ta vënë rrezik të drejtën e barabartë të votës. Në këtë drejtim janë dërguar disa iniciativa në gjykatën kushtetuese që të vlerësohet se është në pajtim me kushtetutën kjo zgjidhje ligjore. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për momentin është kompetent që plotësisht të zbatojë dispozitat ligjore dhe ne jemi të fokusuar dhe do t'i respektojmë me përpikshmëri dispozitat ligjore. Gjykatës kushtetuese i mbetet të vlerësoj se a është rezikuar e drejta e barabart e parapar me kushtetutën e Republikës së Maqedonisë në raport me Shmangjen. Ka deklaruar në një intervist për Radion Evropa e Lirë kryetari Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve Aleksandar Qiqakovski. Ndryshe deri tek gjykata kushtetuese Maqedonisë kanë ngritur iniciativë Partia Shqiptare Uniteti. Deputeti i kësaj partie Zulfi Adili tha se me caktimin e zgjedhjeve me 11 dhjetor pa u balancuar njësi zgjedhore, shkilet e drejta e votës së barabart, duke ulur një herësh dhe numrin e deputetëve shqiptar. Ndërkaq Mersim Maksuti, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, duke komentuar mos prononcimin e gjykatës kushtetuese lidhur me nismën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së zgjedhjeve, pa u balancuar njësi zgjedhore, thotë se kjo paraqet dhe një identifikator se kushtetuesia është në sinkron me interesat e partive në pushtet dhe jo në funksion të mbrojtjes e interesave të qytetarve.
Me vetë faktin se gjykata kushtetuese nuk prononcohet, po duket qartë se kjo çështje nuk do ndryshohet dhe se edhe një gjykata kushtetuese tregon se nuk e luan rolin e saj kushtetues për mbrojtjen e kushtetutës, mbrojtjen e legitimitetit të zgjedhjeve që edhe njerë dëshmohet se institucionet e shtetit pra nuk janë në vijën e funksionimit të demokracisë.
Nga ana tjetër, Sonja Stojadinovic, njohës e çështjeve politike, thotë se mos balancimi njësive zgjedhore mund të shfrytëzohet nga ana e forcave politike të cilat nuk do të dalin të kënaqura nga rezultati i zgjedhjeve, si alibi për të mos i njohur të njëjtat. Nëse ndonjë nga partit politike me 12 dhjetor një ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve refuzon të njohë rezultatin zgjedhor, kjo do të paraqesë dy ftyrë si keq përdorim, sepse pikërish partit politike kishin mundësinë që me votën e tyre të votojnë për balancimin e njësive zgjedhore. Thot Sonja Stojadinovic duke shtuar se një veprim i tillë mund të zhyz vendin e një krizë edhe më të thellë politike. Ndryshe partit politike nuk arritën marveshje për balancimin e 6 njësive zgjedhore, me atë që njësia zgjedhore 6 që përfshin pjesën e Maqedonisë veri perëndimore të banuar kryesisht me shqiptar, ka rreth 30.000 votues më shumë se sa njësi tjera zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Partit politike dhe koalicionet pjesëmarrëse në zgjedhjet e 11 dhjetorit nënshkruan kodin me të cilin zotojnë për proces zgjedhor korrekt dhe demokratik në Maqedoni. Zgjedhjet të cilat janë korrekte dhe demokratike dhe i respektojnë parimet e demokracisë dhe qeverisës së mirë kontribuojnë për zhvillim demokratik të shoqërisë. Të gjithë pjesëmarrësit me aktivitetet e tyre vendosin fundamentin e demokracisë dhe kontribuojnë për ndërtimin e besimit në sistemin zgjedhor në Republikën e Maqedonisë, teksoi kryetari Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Aleksandar Qiqakovski. Kryetari VMROs Nikola Gruevski është vonuar në këtë akt për rreth gjysmore, gjë që ka ngjallur dyshime tek disa parti nëse ai është i gatshëm për të respektuar kodin e nënshkruar. Në nënshkrimin e kodit morën pjesë ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Gjermanisë, Francës, Britanisë së Madhe, si dhe përfaqësues nga OSBE-ja.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Jeni në valet e Radios Evropa e Lirë dhe si që dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, femrat në Kosovë në shumicën e rasteve nuk e gëzojnë të drejtën e trashëgimisë familjare, pasi pasuria e familjes ndahet në mënyrë të barabartë vetëm me smeshkujve të familjes. Për rubrikën e përjashtme Vox, të anketuarit e Radios Evropa e Lirë konsiderojnë se pasuria e prindërve në rast të ndarjes për fëmijët e tyre duhet të takojë njësoj si femrave ashtu edhe meshkujve. Por në rastet caktuara janë vetë femrat që heqin dorë nga pasuria e familjes. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rreth 3.8% e femrave në Kosovë janë trashëgimtare të pasurisë familjare, kurse 16% e pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të femrave. Edhe me ligjet ekzistuese në Kosovë, femrat kanë të drejtën e trashëgimisë familjare, por ligjet shumë herë sfidohen nga tradita dhe zakonet. Kështu thonë për rubrikën e përjavshme Vox të anketuarit e Radios Evropa e Lirë. Ata konsiderojnë se pasuria prindërve në rastën ndarjes për fëmijët e tyre duhet t'u takojë njësoj si femrave ashtu edhe meshkujve. Por në disa raste janë vetë femrat e cilat heqin dorë nga pasuria. Në anën tjetër të anketuarit e gjinisë mashkullore thonë se nuk i pengon që pasuria prindërve të ndahet në mënyrë të barabartë. Dardan Demolli ka përfunduar studimet në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës. A i thotë se nuk duhet të ketë dallime gjinore sa i përket ndarjes së trashëgimisë familjare.
Normal duhet më ndo, si moshulli, si femra janë njëjtë për prim, diçka s'ka dallim kurse. Po në Kosovë po, ama normal se i takon femrës edhe moshulli i takon, sa vllaut edhe motrës njëjtë. S'bon me obona i nëjë farë dallim, diçka. Se po ndo se tradit, zakon janë kanunet e vjetra, s'm prish punë se e merë dhe hisën e vetë.
Kurse Ardita Krasniqi thot se pasuria paluajtshme dhe ajo e luajtshme e familjes duhet të ndatë në mënyrë të barabart, por që ajo vet nuk dëshiron të përfitojnë nga pasuria familjes.
Mendoj që po me të vërtetë se trashëgimia tash po i mbarabart si vajzat si djem, edhe jem fëmi, në fakt jo, mendoj më shumë me punu edhe me mrive.
Në gjashëm shprehet edhe Valmira Sopa.
Mendoj që po, si për djem, si për vajza njëjtë. Po është diskutum, jo në nuk mendej me kërku pasunin, me arrit vetë. Është e drejta, mo, pak edhe tradita, tash më shumë djemët.
Trashëgimia familjare në Kosovë është rregulluar me ligjin për familje, si pas të cilit e drejta trashëgimisë u takon të gjithë antarve të familjes njësoj pa marë parasysh gjininë. Organizatat jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e grave në Kosovë, kur bëhet fjalë për temat e tilla, thonë se mosbatimi ligjeve ka bërë që ligjet e pashkruara apo zakonet të mbesin në fuqi në rregullimin e marrëdhënieve familjare. Në anën tjetër, dramaturku Naser Shatrolli vlerëson se në shoqërinë kosovare vajzat duhet të gëzojnë më tepër pasuri sesa meshkujt. Ai madje thotë se zgjidhja kësaj çështje është vonuar. Pasi në shtetet e zhvilluara, kjo temë asgjë diskutohet.
Nëse ka çka të ndahet, unë mendoj që më shumë do të duhej me marr femra se sa meshkujt. Në shoqërinë kosovare, sepse femra akoma se ka mrijat, se tushat stadin edhe atë kontekst një qytetarie të mirëfillt, që me qenë në vendimare shumë e zonja, mos me pas frikë në vizion edhe në qëllimet e saj. Kështu që sot, për sot, meshkujt duhet të japin më shumë asaj.
Por Blerina thot se pasuria krijuar duhet t'i takoj vetëm vëllaut.
Pasunin nuk e kam me kërku, ama se mene që strashëgimi e me morë veç, adin ma shumë e zdjavë të kërkujnë. Po, është drejt, ama s'di, se ma është kësha morë pasunin. Duhet, ama nuk është, nuk, në hale nuk ka njësë mu da dhe tash me kërku duke që shumë, ose diçka. Nuk e di, nështa, nëse e kërkujnë krejt, ose por nështa.
Ndryshen nga të tjera, të Gresa Sopa Murati tregon se trashëgimia familjare është ndarë në mënyrë të barabartë. Në këtë mënyrë, Gresa ka marrë atë që i takon.
Mendoj që dohet, po tena nuk ndohet, nuk funksionon. Këdi hala ato idejat, kanunat ato idejat e mentaliteti jonë, se për ndryshë, unë mendoj që duhet, në ndohet mënyrë barabartë. Familje teme, unë e po, unë ka marrë. Unë e qka kam kërku, ka marrë. Vlo e ka shtëpin, mu bavim ka blibanes, kështu që unë ka marrë.
Arsye pse pjesa me madhe femrave kosovare nuk përfshihen në trashëgimin e pasurisë familjare, sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, është se një kërkesë e tillë nga motrat karshi vëllezërve ende konsiderohet turp dhe në këtë mënyrë mundohen të ruajnë raportet familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Po dëgjoni emisionin e radios Evropa e Lirë. Këtë program mund t'a gjeni edhe në faqen internetit në evropaelir.org. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama e bëri në Amerikën Latine atë që provoi ta bënte në Evropë. I u tha qytetarëve të shqetësuar që të mos nxjerrin përfundime negative për njeriu që dikur vetë kishte cilësuar si të paaftë për të shërbyer në shtëpinë e bardhë, presidentin e zgjedhur Donald Trump. Ky i fundi ndërkaq ka vazhduar takimet me figura të ndryshme politike në përpjekje për të ndërtuar administratën e re. Në ndalesën e fundit lamtëmirëse të turit ndërkombëtar që përfshiu Greqinë dhe Gjermaninë, presidenti Barack Obama vazhdoi përpjekjen e tij për të zbutur ankthet që kurafarisë republikan Trump mundi rivalen demokrate ish sekretaren e shtetit Hillary Clinton në garë presidenciale. Porosia ime për ju dhe porosia që e kam dërguar në Evropë është mos paragjykoni më të keqen. Prisni derisa të vendoset administrata, i tha Obama një grupi të trinjve gjatë një sesionit të pyetjeve përgjigjeve në Peru. Trump i fitoi zgjedhjet pasi premtoi të ndërtonte një mur në kufirin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Meksikën, të kthej prapa marrëveshje tregtare dhe të ndaloj përkohësisht hyrjen e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Obama provojë të zbuste frikën duke u zotuar për një bartje të qetë të pushtetit dhe duke shprehur optimizmin se presidenti zgjedhur do të largohet nga retorika ashpër fushatës kur të përballet me realitetin e detyrës. Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti zgjedhur Donald Trump ka takuar Mitt Romney, një ish kandidat republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ka humbur më 2012 në garën me presidentin Barack Obama dhe që në ndërkohë ka qenë kritik edhe i fushatës së Trump. Por Trump nuk zbuloi asnjë emrim në fillim të fundjavës dhe as nuk lat kuptohet nëse Romney do të mund të luante ndonjë rol të administratës së re, shkruan Reuters. Romney është përfolur edhe për mundësinë që të jetë sekretari i shtetit në administratën Trump. Presidenti zgjedhur ndërkaq të dielën do të takojë edhe guvernatorin e New Jersey Chris Christie, ish kryebashkiaku në New Yorkut Rudy Giuliani dhe sekretarin e shtetit të Kansas Chris Kobach.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mbi 100 persona kanë vdekur dhe mbi 150 të tjerë janë lënduar kur një tren në Indi doli nga binaret në Uttar Pradesh në veri të vendit thanë zyrtarët. Aksidenti ndodhi në orët e hershme të mëngjesit të 20 nëntorit në afërsitë të qytetit Kanpur. Punëtorët e shpëtimit kanë përdorur makinerinë rënd për të prerë vagonat e dëmtuar të trenit të shpejt patnaindore me qëllim që të nxjerrin trupat dhe të arrijnë deri tek të mbijetuarit. Nuk është e qartë se çfarë shkaktoi daljen e trenit nga binaret. Kryeministri Narendra Modi tha se ishte në dhimbje të thellë nga humbja e jetëve në aksident. Ministri i Hekurudhave njoftoi se masat ashpra do të ndërmerren kundër atyre që mund të jenë përgjegjës për aksidentin. Aksidente vjetëdhjetëprurse hekurudore ndodhin pothuaj shpesh në Indi, ku pjesa më e madhe e pajisjeve hekurudore janë të vjetruara. Një komandant i forcave irakiane tha se trupat po vazhdojnë të avancojnë në drejtim të qendrës së Mosulit duke i zbrapsur luftarët e grupit militant Shteti Islamik. Ai tha se IS ka provuar të pengojë avancimin përmes të shtënave me snajper dhe sulmeve vetvrasëse me bomba, por gjithashtu ka shqetësime për sigurinë e civilëve. Komandanti Haidar Fadel tha se një sulmues vetvrasës me bombë ka provuar që të godasë ushtarët në Tahrir, por është vrarë, ndërkohë që makina mbushur me mjete shpërthyese është aktivizuar në një largësi të sigurt, por ai tha se për shkak të shpërthimit të fuqishëm është rënuar një shtëpi duke lënë të vdekur 4 dhe lënduar 4 persona të tjerë. Ushtria irakiane ka rrethuar rajonin Al-Zohur, rreth 8 kilometra nga qendra Mosulit. Qendra civile me të arritur të ushtrisë kanë dalë nga shtëpitë dhe janë fshehur prapa vijave të frontit të ushtrisë. Zyrtar afgan thonë se një komandant i lartë i grupit ekstremist Shteti Islamik është vrarë gjatë një sulmi që dyshohet të jetë kryer nga dronet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistanin lindor. Një zëdhënës i guvernatorit të provincës në Nangrahar tha se Mullah Bozorg, një lider i grupit IS në Afganistan, është vrarë së bashku me 7 luftar të tjerë më 18 nëntor. Zëdhënësi tha se sulmi u krye në rajonin Lagario të distriktit Kot. Ai tha se armë, municion dhe mjetë shpërthyese që i takonin grupit janë kapur dhe shkatruar. Një komandant i Daesh është vrarë në distriktin Kot të provincës Nangrahar, njoftoi Ministria Afgane Mbrojtjes në një kumtes të lëshuar më 19 nëntor, duke përdorur akronimin arab për grupin. Militantët e ISIS ishin aktiv në Nangrahar, ku kanë marrë nën kontroll pjesë të territorit në 2 vitet e fundit. Grupi ushtrisë së fundit edhe në provincat Kunar dhe Zabul në afërsitë të Kufirit në Pakistanin. Grupi ekstremist gjithashtu mori përgjegjësim për sulmet e tekjeprurse në Kabul dhe në pjesë të tjera të Afganistanit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha sot se do të kandidoj për mandatin e saj të katërt në krye të qeverisë Gjermane vitin arshëm. Duke folur pas një takimi me zyrtarët e lartë të partisë së saj të qendrës së gjatë, Merkel ju tha gazetarëve se është e gatshme për të kandiduar edhe për një mandat të plotë. Nëse Merkel fiton në vitin 2017 dhe shërben gjithë mandatin prej 4 vitesh, do të barazojë rekordin me mentorin e saj Helmut Kohl, i cili shërbeu 16 vjet. Merkel, 62 vjeçare, u bë femra par kancelare e Gjermanisë në vitin 2005. Ajo është gjithashtu edhe lideria e parë e Gjermanisë së Bashkuar, që është rritur nën komunizëm në ish Gjermaninë lindore. Presidenti Barack Obama ka folur shkurt me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për Sirinë dhe Ukrainën të dielën gjatkohës apo i zhvillon të punimet një samit ekonomik në Peru, në të parim bashkëbisedim ndërmjet tyre që prej zgjedhjes e Donald Trumpit presidenti arshëm i Shteteve të Bashkuara. Shtëpia e Bardha si bashkëbisedimit gjati 4 minuta dhe Obama i ka inkurajuar Putinin që t'i përmbahet për kushtimeve të marrëveshjes së Minskut që synon përfundimin e konfliktit në Ukrainë. Shtëpia e Bardha se Obama gjithashtu bëri thirrje që sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov të punojnë së bashku në iniciativa me vendet e tjera për zvogëluar dhunën në Siri dhe për zbutur vuajtjet. Biseda e shkurtër erdhi në kohën e spekulimeve të shtuara dhe shqetësimeve nëse zgjedhja e Trumpit mund të shihet si një çasje më pajtuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Rusisë. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, të përditësuar e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Dhe kështu kemi ardhur në fund të këtij programi, deri në emisionin e radhës nga unë Arber Vllahiu dhe tekniku në studio Maher Elshani, bashkë miru dëgjofshin.